Bueno, a valoración do PSOE é que xa o propio pleno é un esperpento, o que aconteceu aquí pois é un esperpento indigno de que o fagan os representantes da veciñanza do Concello de Fene. Non ten, cando se debate un orzamento, todos temos a nosa opinión, e a do Partido Socialista foi clara, non nos gustaron estes orzamentos, elles votaron en contra, pero a partir de aí tratar de vestir de reclamación sindical aos orzamentos algo que non é ni máis ni menos que tratar de, como constatan as actas da Xunta de da reunión da Xunta de Persoal, a defensa dos intereses particulares de determinadas personas para ocupar postos para os que non estaban bueno, para os que non constaban en RPT que debían ocupar esa xente. Entonces, todo debate de reclamación é un sinsentido. Isto é outro tipo de debate, en todo caso de organización do persoal, que non é un debate orzamentario e que responde única e exclusivamente pois a estrategia conxunta de acío do Concello de Fene e do Bloque, que parece ser que, como ven sendo habitual nos últimos anos, pois é prácticamente o mesmo. Fan política e sindicalismo todo nun, é un sindicalismo moi particular que se resume en defender privilexios de algunhas persoas en concreto. O Partido Socialista non entende de debates de privilexios, entende que os orzamentos teñen o seu debate normal, e que sean uns orzamentos reprobables. Non ten nada que ver con que se monten circos tratando de retorcer a lei para tratar de sacar tallada para intereses particulares de un determinado sindicato. Pois absolutamente esperpéntico. Isto non é representar aos veciños e as veciñas de Fene. Nos creemos que este pleno nin tería que haber sido. É dicir, non había alegacións presentadas que se sustanciaran nin que foran obxecto de negociación sindical, e a mostra máis clara deso é que non son os traballadores os que reclaman, os que presentan reclamación aos orzamentos, sino que un solo sindicato, cando é a representación mayoritaria dos outros dous sindicatos, non presenta absolutamente nada. Nos podríamos entender de tratar de debatir, incluso de enmendar as partes do presupuesto que nos pareceron criticables a oposición e que son francamente mellorables e que nos levaron a votar en contra de uns orzamentos que entendemos que, sobre todo na parte social, na parte de atender a situación dos veciños que están en unha situación de precariedade, que se trataran de traer iniciativas ao pleno para tratar de mellorar o que nos consideramos que é a máxima eiva destos orzamentos. Ahora, de montar artificios administrativos e legais e ter que gastar os cartos nun pleno extraordinario que non ten ningún sentido, eu creo que solo obedece a intereses particulares e dous a organizacións que están moi aronxadas da veciñanza e que pouco lles interesan os problemas reais que teñen os veciños e veciñas de Fene, que o que lles interesan son as súas cuitas particulares de promocionar ou non promocionar a quen lles interesa ou lles deixe de interesar.
Moitas grazas.